Բարի առավոտ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Հովհանես Մովսիսյանն է։ Առաջիկա օրերին կխոսենք այս թեմաների մասին Սարգսյան Ալիև հանդիպում հունիսի 20-ին, դրան կմասնակցի նաև Վլադիմիր Պուտինը։ Փորձագետ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով Ղարաբաղի հարցով հանդիպմանը Հայաստանը չպետք է զիջումների գնա։ Վրաստանը շարունակում է ազատ վիզային ռեժիմ պահանջել Եվրամիությունից, այսօր Բեռլինում մեր հարևան երկրի վարչապետը կհանդիպի Գերմանիայի կանցլերին։ Հաղորդման ընթացքում կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Հայաստանը մեծ պատասխանատվությամբ է մոտեցել թե վիզաների դյուրացման և թե հետընդունման Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրերի իրականացմանը, հայտարարել է արտգործնախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյանը։ Երեկ Երևանում կայացած Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագրի իրականացման հարցերով կոմիտեի նիստում Նազարյանը նաև հույս է հայտնել, որ այդ համաձայնագրերի հաջող իրականացումը կհանգեցնի Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկին, ինչն ամրագրված է Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթնաժողովի համատեղ հռչակագրում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Արմեն Պապիկյանը ազատվել է Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչի պաշտոնից, մեկ այլ հրամանագրով այդ պաշտոնում է նշանակվել Պարուհի Հովանիսյանը, նստավայրը Ստրասբուրգ։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խոմեյնին հայտարարել է, որ եթե Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահը չեղյալ հայտարարի գերտերությունների և Իրանի միջև ձեռքբերված միջուկային համաձայնագիրը, ապա Իրանը համաձայնագիրը կայրի։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը օրերս հայտարարել էր, որ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները աղետալի են և նա դրանց հարցով նոր բանակցություններ կսկսի։ Ռուսաստանի կառավարության հակերները կոտրել են Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության համակարգչային ցանցը և Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփին վերաբերող ուսումնասիրություններ գողացել։ Դեմոկրատական կուսակցությունը համակարգչային ցանցի վրա հարձակումը հաստատում է։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հերքել է այս տեղեկատվությունը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ հունիսի 20-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում է նախատեսված։ Այն կլինի Եռակողմ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով հանդիպմանը կմասնակցի նաև դրա նախաձեռնողը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ուշագրավ է, որ այդ մասին հայտարարելով Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Յուրի Ուշակովը շեշտել է, հանդիպմանը կողմերը բանակցելու են։ Միջտեր հայկական կողմը բանակցությունները վերսկսելու համար նախապայմաններ էր առաջ քաշել։ Ռուս պաշտոնյան հայտարարել է նաև, որ Ռուսաստանը հակամարտության հարցում ակտիվ քաղաքականություն է վարում, որի ապացույցն է նաև Մոսկվայի միջնորդությամբ ապրիլյան բախումների դադարեցումը։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Պաշտոնական Կրեմլը հաստատել է, որ հաջորդ երկու շաբթի օրը Սանկտ Պետերբուրգում տեղի կունենա Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի, Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի Եռակողմ հանդիպումը, որի օրակարգում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրն է։ Դա կլինի Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երկրորդ հանդիպումը ապրիլյան ճգնաժամից հետո։ Առաջին նման հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երեք պետությունների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների միջնորդությամբ տեղի ունեցել մայիսի 16-ին Վիեննայում։ Բանակցությանը մասնակցել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Ջոն Քերին և Ֆրանսիայի արտգործնախարարի առաջին տեղակալ Ժան-Մարկ Էրոն։ Վիեննայի քննարկումներից հետո միջնորդները հայտնել են, որ հունիսին կազմակերպվելու է նախագահներ Սարգսյանի և Ալիևի նոր հանդիպումը։ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը երեկ հայտնել է, որ հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահը նախ առանձին կհանդիպի իր հայ և ադրբեջանցի պաշտոնական աշխատակիցների հետ, ինչից հետո կսկսվի երրակողմ քննարկումը։ Ուշակովի փոխանցումը կձեռնարկվեն ակտիվ քայլեր հակամարտության կարգավորման հարցում կողմերին օգնություն ցույց տալու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի նահագահի օկնականը երկընդգծել է, որ հենց Մոսկվան է վճռական դեր կատարել ապրիլին մարտական գործողությունները դադարեցնելու հարցում։ Պուտինը մի քանի անգամ հեռախոսով զրուցել է Սարգսյանի եւ Ալիևի հետ, երկու երկրների պաշտպանության նախարարները եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերը այցելել են Մոսկվա, իսկ ապրիլի սկզբին Երևան եւ Բաքու է մեկնել վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հիմա մենք շարունակում ենք մեր միջնորդական ջանքերը մշտապես եւ համապարփակ եղանակով համագործակցելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահող պետությունների հետ եւ հիմնվելով այն հայտարարությունների վրա, որոնցով 2009-2013 թվականների ընթացքում հանդես են եկել Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահները։ Տեսնենք, թե ինչ կտա երրակողմ հանդիպումը։ Մենք իրագործելու ենք շատ ակտիվ եւ շահագրգիռ երկխոսություն, ասել է Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Հիշեցնենք, որ մեկ շաբաթ առաջ, հունիսի 6-ին, Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը նշել է, որ կա շրջանակային պայմանավորվածությունների հասնելու հեռանկար։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ նա ասել է, թե որոշակի փուլում շրջանակային պայմանավորվածությունները համաձայնեցնելուց հետո իրատեսական կդառնա նաև բանակցային սեղանի շուրջ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների վերադարձը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Առաջիկա օրերին իհարկե գլխավոր հարցը նախագահների հանդիպումն ու դրա օրակարգն է լինելու։ Փորձագետ Ստեփան Սաֆարյանի կարծում է, որ հայկական կողմի համար այս հանդիպումից խուսափելը դժվար կլիներ, բայց գոնե պետք է այնպես անել, որ դրանք բանակցությունների ձև չստանան։ Սերժ Սարգսյանը ըստ նրա պետք է պնդի, որ կատարվեն Վիեննայի պայմանավորվածությունները։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել փորձագետի հետ։
Պարոն Սաֆարյան, փաստորեն ռուսական կողմը հաստատում է, որ հունիսի 29-ին կայանալու է երրակողմ հանդիպում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների միջև։ Ինչպես եք գնահատում այն հանգամանքը, որ հանդիպումը տեղի է ունենալու ստեյության ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ եւ հենց Ռուսաստանի տարածքում։
Ապրիլյան պատերազմը ըստ էության Ռուսաստանի համար ստեղծեց բավականին բարդ իրավիճակ հայկական կողմի այսպես պաշտոնական ընդվզումների եւ այլ միարտունքում, որից դրթված եւ նաեւ ինկատի ունենալով, որ միայնակի վիճակի չէ ղեկավարել պրոցեսը, ստեղծել Ռուսաստանը նպաստեց Վիեննայում հանդիպման կայացմանը, բայց քանի որ ռուսական ստրատեգիան չի ավարտվել Ղարաբաղյան խնդրով եւ Ադրբեջանի հետ կապված, բնականաբար ինքը փորձելու է այս խորապատկերին, ինչպես նախկինում է արել 2008 թվականից սկսած, նաեւ այժմ ընդգծել հստակ իր առավելությունները եւ դրան հնդացած նաեւ տանելային խաղը, որը ավարտին չի հասել։ Ըստ վերաբերվում է Ադրբեջան-Ռուսաստան պայմանավորվածությունների Ղարաբաղյան խնդիրը հանգուցալուծելու կտրվածքով։ Եվ նաեւ մի հարց կա, մենք հիշում ենք, որ Վիեննայում ըստ էության բազում որոշումներ ընդունվեցին, որոնք մնում են չկայացված, եւ հայկական կողմը կարծեք թե պայմանների բավարարում է ակնկալում, մասնավորապես այնամասնապ եւ այլ ռազմական գործողությունների բացառման երաշխիքներ, որոնք ստեղծվեին հատկապես մշտադիտ արձման եւ նաեւ հետապնդությունների մեխանիզմների ներդրումով, այժմ կարծեք թե մենք ականատես ենք լինում նրա, որ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը, որոնք ավանդաբար շահագրգռված չեն եղել այս խնդիրներով, փորձում են ուղղակի այս պրոցեսին տալ բանակցության տեսք, այն դեպքում, երբ Հայաստանը ստեղծել պահանջել է նախ առաջի հերթին ստեղծել այդ երաշխիքները եւ բանակցությունների պայմանները եւ նոր միայն վերցել բանակցությունները։
Ճիշտ է, հիմա այս դեպքում, երբ որ չկա կոնկրետ մեխանիզմների ներդրման մասին, նախնական գոնե պայմանավորվածություն կրկին մասնակցել այդ հանդիպման
վանսակ։ Ոչ միայն դա ճիշտ չէ, խոսքը հանդիպմանը մասնակցելու մասին չէ, խոսքը նպաստելն է, որ այդ հանդիպումը կոչվի բանակցություններ։ Հնարավոր է, դժվար է մերժել չգնալ այդ հանդիպմանը, կամ ուսանավելու ձևեր չկան, բայց այն, որ հայկական կողմը չպետք է օրակարգային հարցերում զիջումներ թույլ տա, եւ թույլ տա, որպեսզի այդ ընթացքը շարունակվի, եւ մենք բանակցենք այսպես կոչված եւ Լեռնային Ղարաբաղի բացակայության պայմաններով, ինչ արել ենք, այնը շարունակի։ Եվ նաև վերջապես երրորդ պատճառով, քանի դեռ այդ մեխանիզմները չեն ստեղծել, չեն գործում եւ գնահատականներ չեն տրվել։
Իսկ հաղորդման այս հատվածում թերթեն կորբա մամուլը։ Այսօրվա մամուլը հիմնականում անդրադառնում է հարկային նոր օրենսգրքի նախագծին։ Ժողովուրդը գրում է. Խորհրդարանում այսօր պետք է քվեարկության դրվի հարկային օրենսգրքի նախագիծը, որի քննարկումները ավարտվեցին 3։ Քննարկումների արդյունքում պարզ դարձավ, որ նույնիսկ իշխանական կուսակցությունների, հանրապետականի և ՀՅԴ-ի ոչ բոլոր ներկայացուցիչներն են այդ փաստաթղթին կողմ։ Այդ փաստաթուղթն ինքնին մեղմասած փորձանք կարող է դառնալ Հայաստանի տնտեսության համար, այն նախատեսում է հարկերի բարձրացում, հարկային վարչարարության դժվարացում և տնտեսվարողներին տույժերի ենթարկելու համակարգի ընդլայնում։ Այսինքն, եթե այս օրենսգիրքը ընդունվի և ուժի մեջ մտնի, ապա այն լրջագույն վնաս կարող է պատճառել Հայաստանի առանց այդ էլ ճգնաժամի մեջ գտնվող տնտեսությանը։ Այս տեսանկյունից այսօրվա քննարկումը առավել քան կարևոր է։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները կարճաժամկետ հեռանկարում բյուջեի մուտքերը ավելացնելու այնքան խիստ պահանջ ունեն, որ պատրաստ են տնտեսությունը դրա համար զոհել։ Ողջ խնդիրն այն է, որ նման մարտավարությունը ընդհանուր պետությանը մոտ ապագայում անհամեմատ կթուլացնի և կդարձնի թշնամու ոտնձգությունների հանդեպ առավել անպաշտպան։ Ինչու են Սերժ Սարգսյանը և Հովիկ Աբրահամյանը նման քայլի գնում, ոչ ոք չի կարողանում պարզաբանել, նույնիսկ իշխանության ներկայացուցիչները։ Շարունակելով թեման, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երևում է հարկային նոր օրենսդրությունն իսկապես տեղով մեկ խայտառակություն է, և դա այնքան բացահայտ է, որ անգամ իշխանությունների ներսում ու մերձ իշխանական շրջանակներում է բունտ հասունանում։ Նոր օրենսդրությունն ամենախիստ ելույթներով քարուքանդ են անում ոչ միայն նրանք, ովքեր սովորաբար ըմբռնումով էին մոտենում իշխանությունների տնտեսական բնույթի քյալագյոզություններին, այլև հանրապետական խմբակցության պատգամավորների շատերը։ Դեմ են միայն նրանք, ովքեր իրենց ապագան տեսնում են Հայաստանում, և մեծ նշանակություն չունի իշխանամետ են, թե ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ են, բիզնեսմեններ, թե սովորական քաղաքացիներ։ Հիշում եք, Հայաստանը դեռ 100 տարի էլ կարող է զարգանալ շրջափակման պայմաններում թեզը։ Բան չմնաց, մնաց 85 տարի, ամեն տարի հարկերը ևս մի քիչ կբարձրացնենք, ամեն տարի ևս 40-50 հազար մարդ կարտագաղթի և 85 տարի հետո երևի լավ կլինի։ Հայկական ժամանակը գրում է. Համաշխարհային շուկայում արձանագրվում է նավթի գնի շարունակական նվազում, նավթի էժանացումը ամենաուղղակի ազդեցությունն է ունենում Հայաստանի տնտեսության վրա։ Մեր տնտեսության կախվածությունը մասնավոր տրանսֆերներից չափազանց մեծ է, իսկ նավթի էժանացումը ուղղակիորեն հանգեցնում է ռուսական ռուբլու արժեզրկմանը, իսկ Հայաստան ուղարկվող տրանսֆերների մեծագույն մասը հենց ռուբլով է։ Միայն վերջին օրերին նավթի էժանացմանը զուգահեռ ռուբլին դոլարի նկատմամբ արժեզրկվել է 3.5%։ Կառավարության տնտեսական բլոկի պաշտոնյաները մասնավոր զրույցներում նշում են, թե քանի որ կառավարությունը իրական քայլեր չի իրականացնում մեր տնտեսության արդիականացման և բիզնեսի խթանման ուղղությամբ, ուստի տնտեսական վիճակը կարող է բարելավվել միայն տրանսֆերների աճի և պղնձի թանկացման շնորհիվ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հարևան Վրաստանի վարչապետը շարունակում է համոզել Եվրամիության առաջնորդներին, որ Վրաստանի հետ պետք է ազատ վիզային ռեժիմ սահմանել։ Վերջերս նա այս հարցով Ֆրանսիայի նախագահին էր հանդիպել, այսօր արդեն նախատեսվում է, որ հանդիպում կլինի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Հեղինե Բունյացյանին լսենք։
Ակնկալվում է, որ այսօր Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին Բեռլինում կհանդիպի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Օրակարգի հիմնական թեման Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի անցնելու հարցն է, որի իրագործում ամենայն հավանականությամբ կրկին կհետաձգվի։ Համենայնդեպս Եվրոպական խորհրդի անդամները անցյալ շաբաթվերջին այդպես էլ չկարողացան այս հարցում համաձայնության գալ։ Լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե փաստաթղթի վավերացմանը դեմ են դաշնքի առաջատար 4 երկիր՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան և Բելգիան։ Բեռլինում չեն թաքցնում իրենց մտահոգություններից մեկը, վրացական հանցաշխարն է, որը մեծ ազդեցություն ունի Եվրամիության, նախ և առաջ Գերմանիայի տարածքում։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ միայն անցած տարի այդ երկրում 167,000 բնակարանային գողություն է կատարվել, մեծ մասը հենց վրացիների ձեռքով։ Գերմանիայում ապաստան խնդրող Վրաստանի քաղաքացիների զգալի մասը սերտ կապեր ունի հանցավոր խմբավորումների հետ, որևէ այլ երկրի քաղաքացիներ չեն կարող համեմատվել վրացիների հետ այս առումով, ըստ Շպիգելի հայտարարել է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Արմին Շուստերը։
Thank you. Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, հետևեք մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում, Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք լսել ժամը 15-ին, 16-ին եւ մեր երեկոյան հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Այցելեք նաեւ մեր կայքը azatutyun.am, այստեղ ուղի ժամը 20-ին կարող եք դիտել նաեւ Ազատություն TV լրատվական կենտրոն։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովանես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավօր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։